moje meno je Šimon Žďarský a budem moderovať túto diskusiu. Takže dovolte mi už privítať našich prvých panelistov, pána Vladimíra Mužilu, on je predsedom Banskobystrickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Nech sa páči. Ďalším našim rečníkom bude Juraj Karpiš, známy ekonom, ekonomický analytik z Inesu. A za Centrum rozvoja inovácií a Alianciu za silné regióny, pán Daniel Kojnok mladší. Dobrý deň, poďte. Tak ja si sadnem, ak dovolíte. Tak začneme s tým, my sme tu teda túto konferenciu organizovali, alebo aj viacerí sme tu boli aj pred tým rokom. Budeme samozrejme nadväzovať na to, o čom sme sa bavili, ale aj o tom, kam sa táto iniciatíva celá posunula. Medzičasom vznikla Aliancia za silné regióny a ja sa chcem spýtať pána Kojnoka mladšieho, ktorý je jedným zo zakladajúcich členov, prečo sa rozhodol alebo rozhodli takéto niečo založiť a čo toho má byť hlavný cieľ.
Áno, tak veľmi pekne ďakujem za slovo a myslím, že každý, kto bol na minuloročnej konferencii alebo videl záznam z tejto konferencii, tak si všimol, že sme ju vlastne tak zakončili spoločne, že od tej centrálnej vlády asi nebudeme očakávať teda nejaké štrukturálne riešenie v tejto fáze a musíme si teda pomôcť sami. Tak my sme to zobrali ako tak doslova a naozaj sme to zobrali prakticky. Takže vznikla Aliancia za silné regióny, kde sa snažíme teda združovať podnikateľov, komunálnych politikov, aktivistov a skutočne relevantných ľudí z regiónu a prinášať vlastne tieto riešenia. Základ bola vlastne analýza toho, čo vlastne treba spraviť, alebo že aký je vôbec ten súčasný stav. Pretože nechceme proste navrhovať riešenia, ktoré sú nejak vymyslené od stola, alebo sú proste nejak vycúcané z prsta, ako sa to mnohokrát robí na Slovensku, ale chceme naozaj prísť s argumentami, proti ktorým nie je akože nejaký odpor, alebo teda nejaká chápeme. Takže takto nejak to začalo, no a ako začali sa k nám pridávať ľudia, skutočne veľmi významnú pozíciu tu má Slovenská obchodná a priemyselná komora ako zástupca podnikateľov a verím, že táto aktivita bude ďalej pokračovať, budeme dneska o nej vlastne hovoriť tak postupne.
A cieľom teda Aliancie za silné regióny je čo? Keby ste to mohli naformulovať.
Cieľov je určite viacero. Ak by som to úplne tak zjednodušil do jednej vety, tak je to dostať štrukturálnu reformu regiónov, ktorú tu potrebujeme ako sol, ako tému do, povedzme, že najbližších volieb. Ako ja by som to tak úplne zjednodušil. Samozrejme, že sú tu veci na hospodárskej rovine, sú tu veci na spoločenskej rovine, je tu viacej tých rovín, ale keď to zjednoduším jednou vetou, tak je to toto.
Ja si pamätám, že ešte bol taký predvolebný prieskum, že vlastne tretina občanov je spokojná s tou vládou, ktorá tu bola, druhá tretina hovorí, že v tomto systéme, keď vymeníme ľudí, bude treba a bude to potom lepšie fungovať. A tretia hovorila, že potrebujeme nový systém. Takže vy ste teda možnosť číslo 3, že potrebujeme nejaký nový systém riadenia štátu, kde to nebude centrálne všetko naplánované ako za sovietských čias, ale že si tie regióny sami budú môcť toho rozhodovať oveľa viac, ako to majú dnes.
Presne tak vlastne. To je tá vec, na ktorej sa zhodneme vlastne všetci členovia Aliancie. Skutočne, že sme ľudia, ktorí majú na rôzne veci mimoriadne rôzne názory. Není to ani proste nejaká pravicová agenda, ľavicová agenda, alebo není to nejaká ideologická vec. Je to vlastne skupina ľudí, ktorá sa zhodne práve na tejto jednej veci.
Pán Karpiš, vy ako ekonom, ktorý je citovaný, ako by ekonomicky takéto niečo mohlo pomôcť regiónom? O akých číslach sa tu bavíme? Pretože toto sú ten bežný občan, on nevidí to, čo sa deje za bránami tých rôznych úradov a tak ďalej, ale čo môže ten občan v tom dennom kontakte, v tom bežnom živote získať z takejto reformy?
Ja som ekonom, ale nerad používam desatinné miesta pri odhadoch, či už HDP, alebo sluboch toho, čo ten občan z toho získa. Viem, že sme na Slovensku, kde sa ten proces zlepšovania, fungovania vecí verejných zastavila. Ani by som nevedel už povedať, ani v tom roku si to ani nepamätám, kedy to bolo. A mám pocit, že tu 10 až 12 rokov sa neudiala žiadna zásadnejšia zmena v tom, ako teda by mali fungovať veci verejné, aby sa to zlepšilo. A te zmeny, ktoré sa diali, boli väčšinou parametrické alebo rozdávanie nejakých dávok. A čo teda funguje, kým tie peniaze sú, ale keď tie peniaze už nie sú, tak to funguje horšie. A to rozdávanie peňazí nejak nepomáha stále tým regiónom. Ja si pamätám, že na poslednom ročníku tu bol aj pán štátny tajomník Miri a hovoril, že teda prišiel a pomôže nám, teda vám, ale myslím si, že ani z toho moc nebolo. Čiže ja mám pocit, že treba sa naozaj pozrieť na reformu v tejto oblasti, treba otvoriť tú otázku a treba skúmať, že akým spôsobom najlepšie zabezpečíme, že tie kompetencie a tie financie sa vrátia späť do regiónov. Lebo keď tam nebudú kompetencie a keď tam nebudú tie financie, tak tu nebudú ani tí ľudia, ktorí teda tu budú chcieť žiť a zlepšovať tie veci, keďže všetko sa aj tak bude rozhodovať ďalej v tej Bratislave. Napriek tomu, že teda nechcem vám slúbiť konkrétne čísla, ono, keď si pozrete, my sme aj s Danom robili takú prácu, že sme sa pozerali na porovnanie miery fiškálnej decentralizácie. Rozumejte teda, ako sú tie peniaze, právomoc nakladať s tými peniazmi rozdelená v tých jednotlivých krajinách Európskej únie. Na ktorýkoľvek ukazovateľ sa tam človek pozrel, tak to Slovensko bolo na tom relatívne zle. A to napriek tomu, že Slovensko patrí k tým najheterogénejším krajinám, lebo napriek tomu, že sme malí a z hľadiska populácie sme možno jak Petrohrad veľký, ale
predmestie Londýna.
Ale sme v krajine, ktorá je geograficky členitá, je tu kopa nárečí, sú tu veľké kopce medzi tými jednotlivými regiónmi, čiže sme niečo podobné ako Švajčiarsko, napriek tomu sa k tomu správame strašne centralisticky a napriek obrovskému rozdielu, čo sa týka životnej úrovne, ale čo sa týka aj problémov, ktoré rieši Bratislava versus zvyšok Slovenska, sa k tomu správame, ako keby teda v Bratislave sme vedeli všetky riešenia a keby sme v Bratislave mali rozhodovať o tom, čo sa kde minie. Čiže OECD robilo takú štúdiu, kde odhadovalo, že práve Slovensko z tých krajín OECD je krajinou, ktorá má najväčší potenciál získať niečo tým, že teda by tam prebehla nejaká forma decentralizácie, čo sa teda týka kompetencií alebo tých financií. Čiže podľa mňa ten priestor je tam obrovský. Čo sa zmenilo oproti minulému roku, aby som tu úplne neopakoval všetko, čo som tu rozprával minulý rok, podľa mňa stále, že to prostredie bude lepšie v nasledujúcich rokoch k nejakej reforme a akože ono bude horšie a preto bude lepšie. Neviem, či si pamätáte, ale Slovensko je celá, všetky krajiny V4 viac menej prechádzajú takým cyklom, že tá krajina má nejakého lídra, že sa darí tej krajine, tá krajina zaspí na vavrinoch, nič nerobí a potom zase klesí na posledné miesto.
My sme teraz v ktorej fázi?
My sme
robíme, nerobíme dobrý líder.
Ale sme na tej zostupnej trajektórii. Ako podľa mňa niečo sa tu urobilo naposledy asi pred 12 rokmi. A neviem, či si to pamätáte, slovenský tiger a podobné nálepky, ktoré sme dostávali, ale on sa to prejedá. Tento obdobie sa natiahlo tým, že teda Európska únia sa rozhodla zafinancovať vo väčšej miere a posunula tu nejaké ako prostriedky. Ale myslím si, že z tohto hľadiska to prostredie sa v nasledujúcich rokoch akože dramaticky zhorší. To znamená, že si myslím, že tie štáty budú mať problém so svojím financovaním, nie to ešte s financovaním nejakých regiónov. Nebude to teraz, že sa budú rozdávať darčeky z toho centra, budú sa rozdávať príkazy a to mi príde ako o mnoho lepšie prostredie, ktoré povedie k tomu, že ľudia sa zamyslia, že či to náhodou neprestaviť nejakým iným spôsobom. Čiže ja mám stále nádej a podľa mňa ten potenciál je obrovský, potenciál na to, aby sa tie problémy riešili teda tam, kde vznikajú a ľuďmi, ktorí teda niečo vedia o nich a aby nie všetky tie peniaze odišli do centra, aby sa potom vracali nejakým spôsobom podľa či už stranické linky alebo podľa toho, kto sa s kým pozná. Čiže tá situácia je podobná, jak pred tým rokom, akurát si myslím, že tie následujúce roky vzhľadom na to, že predpokladám, že budú ťažké pre všetky krajiny Európskej únie aj vzhľadom na to, čo sa deje teda s tým vojenským konfliktom, vzhľadom na tú energetickú krízu, vzhľadom na to, ako sa zmenil ten svet a začali rásť úroky, nahráva ako nejakej podobe reformy.
Inými slovami, doba je tehotná na zmenu? Nejakú?
Zatiaľ nie, lebo ľudia ešte nevedia, ale ja si myslím, ja to tam už vidím.
OK. Hovoríte, že teda nie ste ekonomom nejakých desatinných čiarok, ale podľa tej analýzy OECD, ktorú máte aj vy v tých materiáloch k tejto konferencii, by sa HDP práve takýmto prerozdelením mohol zvýšiť až o 10%. Čo by to tak znamenalo? Ako si to, čo by to pre nás? Vieme si to nejako tak predstaviť?
No možno v tej prichádzajúcej recesii by to HDP kleslo výrazne menej, ako v prípade, že sa nič také nestane. Ale ono to strašne závisí od tej formy tej reformy. Lebo ani OECD nevie, akú by mala podobu. Ale nestačí, že 10% HDP je relatívne veľa a teraz keď si to vynásobíte rokmi, na ktoré tá reforma bude, je to veľa. Ale už len z toho hľadiska, že my tu na Slovensku tých posledných 10 rokov stále dúfame, že tam treba dať tých správnych ľudí na tie miesta. A ja sám akože som mal takú nádej, však spolupracujeme s politikmi, my sa snažíme ako think tank pripravovať riešenia, ponúkať ich tým politikom, ale ja vidím, že naši klienti, to sú tí politici, že často teda nie je záujem a máme menšiu šancu. A tie posledné voľby, to myslím, že dobre ukázali, že zmenili sa tí ľudia, zmenil sa ten prístup a napriek tomu ja nevidím teda nejaké zásadné reformy v tých oblastiach, ktoré sú kľúčové. Tuto pán Luther to spomínal, akože sociálny systém, školstvo, infraštruktúra a podobné veci, ako všetko sa to pláta zatiaľ dostatkom tých zdrojov, ale to nebude stačiť, keďže si myslím, že tie zdroje sa skôr či neskôr minú.
Inými slovami, ešte teraz si môžeme dovoliť nejaké neuvážené a ekonomicky až tak nevýhodné rozhodnutie, ale už za tých pár rokov možno už by sa nám to prepiec nemuselo, hej?
Ja mám pocit, že v následujúcich rokoch bude testovaná súdržnosť vôbec Európskej únie, nie je to ešte, že budú nejaké zdroje na upokojovanie situácie. Už to vidíme teraz, Nemecko sa rozhodlo dať 10% HDP na to, aby ochránilo svojich občanov pred dopadmi tej energetickej krízy. To zvýši dopyt po tých energiách, nám to zvýši ceny. Čiže ako chystá sa zaujímavé obdobie, v ktorom myslím si, že to sú ešte väčšie výzvy, ako máme teraz. A v ktorom teda bude kľúčové, aby tá samospráva a tie regióny fungovali, lebo akože alternatívou bude chudoba a ďalší útek ľudí zo Slovenska.
A nie alternatívou, keby sme mali teda konečne už nejakú takú vládu, ktorá bude robiť aj pre tie regióny, kde ten osvietený úradník alebo politik, častokrát z Bratislavy, lebo vieme, že asi tretina parlamentu je z Bratislavy alebo ešte aj viac. Nebolo by aj toto riešenie?
Ja sa ho dúfam už dočkam, ja som na scéne, teda think tank robíme 15 rokov a ja stále na ňo čakám. A teda veril som, že už možno tu bude táto vláda, ale nespoliehal by som sa na to a radšej by som pokračoval v reforme tej verejnej správy, ktorá by nebola citlivá až tak na to, že kto tam je. Že dobrý systém je nastavený tak, že keď si viete predstaviť toho najhoršieho politického kandidáta, že sa tam dostane, že to až tak nebude tragédia. Čiže ja by som sa skôr zameral na ten systém a to je ešte otvorená otázka, že opäť hovorím, že ja nemám jednoznačnú odpoveď na to, že čo je ten optimálny model tej reformy. Ale podľa mňa, keď tá diskusia nezačne, tak sa to nestane ani do 15 rokov. Ja akože, aby sme si rozumeli, ide o zásadnú reformu, to nejde o to, že či zvýšime daň z príjmu právnických osôb na 22% alebo znižíme na 14%. Tu ide o to, že musíme prísť s modelom, ktorý je vhodný na to Slovensko. On sa bude implementovať naprieč pravdepodobne viacerými vládami, že to nepôjde ani za, a tie ostatné vlády by sa k nemu mohli ako prihlásiť, aby tam nedošlo k zmene. Ale ten proces niekedy treba začať a podľa mňa je najvyšší čas, keďže to Slovensko prešlapuje na mieste a také to ľahké akože dobiehanie, na to už môžeme zabudnúť, že to už sa stalo. Už sem prišiel ten zahraničný kapitál, už sme tu relatívne štandardná krajina, teraz sa usmievam ako relatívne štandardná. No ale to západné Nemecko nedobehneme takýmto spôsobom. A teraz treba hľadať ako tie spôsoby, akým sa trošku aspoň priblížiť.
Takže len posledná vec, teda, keď si zoberieme teda príklad z tohto kraja, hej, mali sme tu pána Kotlebu, ktorý teda bol predsedom a je teda lepšie, že de facto, že ako keby preto Slovensko možno, že vládol iba v kraji, kde tí ľudia videli, že neopravujú sa cesty, nie sú eurofondy a tak ďalej, ako keby s takýmto prístupom 4-5 rokov ovládal Slovensko.
Ono keď vrátite tie kompetencie a tie financie bližšie tým ľuďom, ktorí to platia a pre ktorých to celé je, tak sa intenzívni tá spätná väzba, to sa volá spätná väzba. menej to ten politik má tendenciu hrať na to stranické tričko a viac sa zodpoveda tým ľuďom, s ktorými musí komunikovať, s ktorými rieši tie problémy. Čiže ja nemôžem sľubovať nirvanu, akože nikto vám nesľubí to, čo politici, ani ja som ekonom, čiže vám to ani nemôžem sľubovať. Ja ale mám pocit, že ten proces je spätnej väzby v tom decentralizovanejšom systéme je rýchlejší a zároveň tam existuje potenciál, takto, že je tam diverzifikácia, lebo keď ten nejaký v úvodzovkách zlý kandidát, ja by som to nešpecifikoval, že akože každý má iné preferencie, to chytí do rúk, tak keď to nevie robiť, tak tí ľudia to vidia na jednej strane a na druhej strane nekazí celé Slovensko. Keď ten zlý kandidát ovládne celé Slovensko, tak zrazu je to problém aj tej Bratislavy, aj nás na Liptove a všetkých. Čiže to je nejaká forma diverzifikácie, poistenia voči tým zlým kandidátom. A druhá vec je, že ten systém sa má možnosť učiť, že ja keď budem vidieť, že tu máte, vám to vyhral ten zlý kandidát, tak ja môžem ukazovať, že pozrite sa tam v Banskobystrickom kraji, čo sa deje, my ešte, že na Liptove, že tuto sme si takého blázna nezvolili. Čiže je tam nejaká tenzia a možnosť konkurencie aj v rámci toho Slovenska, že nemusíme byť všetci na tej jednej lodi, ktorú sme si zvolili a ten pán sedí v Bratislave a nemá poňatia o tom, aké sú problémy v Revúce.
Pán Mužila, ako vy vnímate z hľadiska toho, že ste predsedom Banskobystrickej regionálnej komory možnosti biznisu, decentralizácie a teda tým pádom nejakej spolupráce aj so samosprávou, možno s krajom na rozvoj regiónu?
Vypočuli sme si také konštatovania, ako to asi vyzerá. Mohol by som k tomu pridať k tej realite ďalšie problémy, ktoré tu sú a ktoré prežívame nielen celospoločenské.
Vy ste aj podnikateľom v tomto regióne, takže máte aj tú praktickú skúsenosť.
A nielen teda celospoločenské, ale aj regionálne. Boli tu spomínané cesty, infraštruktúra, dostupnosť. Dneska prešli sme krízy jedna za druhou, covidová, dneska je energetická, prichádzajú ďalšie. My v tomto prostredí musíme tvoriť. To je chtiac, nechtiac musíme pokračovať, zamestnávať ľudí a dávať im príležitosti. Hľadáme riešenia, ktorým mnohokrát suplujeme funkcie štátu, funkcie politikov. Ak dneska sa z rôznych externých dôvodov rozpadli dodavateľsko-odberateľské vzťahy, ak máme nedostatok surovín pre výrobu, ak sme sa dostali v energetickej oblasti, a čo je strategická, na úplný okraj priepasti a tu musíme hľadať a nie čakať ako naši politici, ako rozhodne Brusel, ale my musíme hľadať riešenia, ako pokračovať v produkcii, predávať, zamestnávať ľudí a živiť ľudí a v tomto prípade v jednom, a nie v jednom, ale v najchudobnejšom regióne na Slovensku. Banskobystrický alebo juhobanskobystrického kraja sa stal najchudobnejším regiónom na Slovensku. Už ho predbehol aj Prešovský, aj Košický. Máme tu zástupcov aj z ostatných častí Slovenska. Ja nechcem hovoriť o histórii a prečo tak to vzniklo, lebo sú to veci, ktoré zasahujú hlboko do histórie, ale my sme v tom deji, v centre toho deja, my hľadáme riešenia. A nie náhodou sme sa stretli na tejto pôde spoločne a hľadáme alternatívy. Jednou z alternatív, ako vyriešiť túto situáciu, je tu spájať sa dohromady, hľadať riešenie, ako integrovať ekonomickú sféru, to znamená ten zbytok podnikateľov, ktorý tu zostal, pretože to vyľudňovanie tohto regiónu je obrovské, ale riešiť všetky veci, ktoré nám naozaj štát nerieši. Otázka školstva, a dopady z nesystémového a nereformovaného školstva, že dneska nemáme najviac zaostalom regióne z pohľadu zamestnanosti, nemáme ľudské zdroje, tie nám odchádzajú odtiaľto. Dneska nemáme tie základné sociálne a zdravotnícke služby, ktoré potrebujú tí ľudia, preto odtiaľto odchádzajú. Možno v iných regiónoch je to trošku lepšie. A keď sa o tom bavíme, na iných miestach, nebo aj v Bratislave, tak niektorí ľudia otvárajú oči, oni o tom vôbec nevedia, že takéto problémy vôbec existujú tu. A preto Slovenská obchodná komora, ktorá dneska je najväčšou stavovskou organizáciou na Slovensku a združuje v oblasti priemyslu až 85% tvorby HDP tejto krajiny, je silná organizácia a snaží sa dotvárať podnikateľské prostredie spolu s ostatnými, ale bohužiaľ tí ostatní, myslím tým na politikov, nereagujú na naše požiadavky, na formovanie našich žiadostí, na riešenie našich návrhov, ktoré im konkrétne dávame. Rokujeme na úrovni naozaj najvyšších politických predstaviteľov a vlády tejto krajiny a žiadne riešenia nám nedávajú. Ani v centrálnej časti, ani v tej zaostalej.
Teraz ma zaujíma, že prečo? Žiadate ich o veľa peňazí, alebo o komplikované reformy, alebo lebo na jednu stranu politici sa niekedy idú dotrhať, aby pomohli priemyslu, aby zachraňovali rôzne podniky, aby zachraňovali zamestnanosť. To je vždy taký veľký strašiak pre politika, keď sa niekde prepúšťa, keď nejaký priemyselník povie, že nemôžem už dotovať túto výrobu, tak ten politik to väčšinou hasí a čím je väčšia tá spoločnosť, tak tým sa do nej viac peňazí naleje. Takže kde vidíte ten problém? Prečo vaše návrhy nepadajú na úrodnú pôdu? No, aj keď ste silná organizácia.
Bohužiaľ, aj napriek tomu, že sme silná organizácia, že dávame konkrétne návrhy a vôbec nie návrhy, ktoré riešia zaťaženie štátneho rozpočtu alebo niečo podobné, ale systémové riešenia, ktorým by mala vláda prijímať na zlepšovanie konkrétneho podnikateľského prostredia.
Reformy?
Reformy, zásadné reformy, ktoré potrebujeme riešiť. Samozrejme, sú tu dôležité aj strategické rozhodnutia. Dneska príkladom je energetika, keď vidíme, že nielen na Slovensku, ale všeobecne v Európe, táto oblasť vôbec nie je strategicky riešená. Dneska nás externé veci postihnú takým spôsobom, že nie sme schopní si s nimi poradiť a obmedzujú pokračovanie veľkej časti ekonomiky a nielen na Slovensku, ale aj v Európe z titulu momentálne cien energií. A pritom výroba energií nie je tak drahá, ako sa dneska tá energia predáva. A to je preto, že skolaboval systém. Skolaboval systém obchodu s energiami v Európe a ten treba riešiť. Čiže tu treba hľadať riešenia. Ale ja sa vrátim späť, pretože aj keď sme partner vlády v komunikácii o tvorbe podnikateľského prostredia a oni jednoducho to neriešia, pretože majú iné priority asi, majú iné problémy, ktoré musia riešiť. Možno mnohokrát sú to existenčné politické problémy. Riešia svoje ega, politické, ale aj osobné. A toto celé zostáva na nás, aby sme hľadali riešenia a niekedy nie sme schopní sami tie riešenia nájsť. Čiže snaha o integráciu, snaha o to, aby sme začali spolupracovať naozaj na úrovni inštitúcií a regionálnych komunálnych politikov, je tu, myslím si, na mieste. My chceme, tak ako Ondrej spomínal, navrátiť dôveru v inštitúcie, aby sme sa mohli obrátiť, aby sme mohli spoločne hľadať riešenie na to, ako pomôžeme tomuto regiónu, ako pomôžeme ľuďom, ktorí tu žijú, aby sme zastavili vyľudňovanie, to sú bežné veci, otázky. A samozrejme, dali sme sa dokopy aj v aliancii, v tejto platforme, ktorú sme tu založili na naozaj v tom najzaostalejšom regióne Slovenska, len preto, aby sme spoločne sa snažili nájsť tie riešenia. Ale už nevidím, že by sme ich našli v nejakých detailoch, riešeních tých bodov, o ktorých sme tu hovorili. Treba tu spraviť systémové zmeny. Jednou z dôležitých, alebo myslím si pre nás najdôležitejších systémových zmien je naozaj spomínaná Jurajom decentralizácia, fiškálna decentralizácia, rozhodovacia, prenos právomoci na regióny, tvorba prirodzených ekonomických častí regiónov, ktoré tu vzniknú a jednoducho je tu výzva pre nás všetkých pustiť sa do tejto oblasti a principiálne riešiť túto otázku, aby sme dokázali tu zostať, aby sme dokázali tu tvoriť v tom regióne, aby sme vedeli rozhodovať sami o sebe mnohokrát, nie aby rozhodoval o nás niekto iný a kto nepozná tú problematiku a tak ďalej.
Rozumiem. A pán Kojnok, vy ste na túto tému spravili aj na vašom kanáli Výkrik z regiónov takú sériu videí, kde ste vlastne propagovali decentralizáciu, ukazovali nejaké aj európske, aj svetové príklady, kde to funguje, tak môžete nám to trošku ozrejmiť a možno, aby sme sa mali odkiaľ inšpirovať?
Jasné, určite, že toto, tieto naše problémy, ako, čo akokoľvek zle to teda znie, tak nie sme jediní, kto tieto problémy ako s tými regionálnymi rozdielmi mal v histórii, napríklad Európy. Skutočne, že boli tu krajiny, ktoré mali možno obdobné problémy a ktorým sa to teda podarilo vyriešiť. Krásny príklad je napríklad Dánsko, kde skutočne prebehla obrovská reforma v roku 2004, kde vlastne centrálna vláda vlastne preniesla teda určitú daňovú autonómiu na obce. A tieto obce boli veľmi motivované, teda aby dosiahli vyššiu efektivitu teda verejnej správy. Tá daňová autonómia bola hlavne teda v oblasti daní teda z príjmu fyzických osôb, takže skutočne, že došlo tam k súťaženiu o občana. Takže proste jednotlivé obce, dneska ich tam majú myslím, že 98 už iba, pretože sa im ako týmto systémom dobrovoľne pospájali.
My máme nejakých 2900 obcí alebo áno, niečo 2000, také, viac ako Mexiko.
Presne tak, viac ako Mexiko.
130 miliónové.
Ale tieto obce sa dobrovoľne podotýkam, že pospájali, pretože mali motiváciu. Hej? Oni keď chceli odfinancovať napríklad vysokú školu, tak nemali proste financie, tým, že si sami vybrali tie dane, tak nemali financovanie na takýto veľký projekt, tak sa museli pospájať a týmto spôsobom si ju mohli odfinancovať. Alebo sa mohli rozhodnúť, že túto vysokú školu mať nebudú a budú tie peniaze využijú na niečo iné. Neviem, budú mať lepšiu sociálnu starostlivosť. Alebo vyberú nižšie dane. Hej, to je perfektný príklad napríklad takých chudobnejších regiónov v Dánsku, aj keď akože Dánsko proti nám je bohatá krajina. Ale aj tak tam majú, akože tie regionálne rozdiely. A tam tie chudobné regióny stavili na to, že možno tých verejných služieb je tam menej, ale zároveň sa snažia nalákať firmy a obyvateľov na tie nižšie dane. Možno sa to zdá, že to je nejaké science fiction, hej, že nejakí Dáni si vymysleli nejaký proste akože excess a spravili to tam a nejak im to vyšlo, sú strašne múdri a u nás by sa to nedalo aplikovať, ale toto, čo popisujem, to je tá daňová autonómia regiónov, to je vo svete úplne že bežná vec. Hej, a majú to, a je to vlastne princíp, ktorý je naprieč akože nejakou ideológiou, hej, že majú to krajiny s nízkou daňovou sadzbou, povedzme Švajčiarsko, hej, kde tie dane sú akože skutočne nízke oproti Slovensku, ale majú to krajiny, ktoré aj majú tie dane oveľa väčšie, ako máme na Slovensku, hej, Švédsko, Fínsko má určitú daňovú autonómiu, Dánsko, sú to tie severské krajiny, ktoré mimochodom sú veľmi úspešné a veľakrát aj naši politici chodia tam akože na rôzne exkurzie, ale ako sú dobrí, akože možno si tak kopnem trošku do nich, že sú dobrí v kopírovaní tých diplomových prác, tak toto sa im zatiaľ akože nepodarilo odkopírovať túto reformu. Chodia tam, akože že SNS-ka bola proste na výlet vo Fínsku, Saska bola na výlet vo Fínsku, aj keď si teda v tých skratkách je iba pár písmen rozdiel, tak sú to úplne že diametrálne iné strany, ktoré sa akože boli pozrieť na tom istom mieste, ale nedokázali sa inšpirovať. Hej, že pre príklad, tá daňová autonómia vo Fínsku sa akože ukázala hlavne teda v oblasti školstva. Ako, mňa úplne bolo pre mňa zarážajúce, že koľko zamestnancov má Fínske ministerstvo školstva. Hej, že nebudem sa vás teda pýtať, aby ste hádali a tak, ale má ich iba 90, čo je proste ako niečo úplne že extrémne, niečo ako neprestaviteľné na Slovensku. Hej, že 90 ľudí na Slovenskom ministerstve školstva robí len, ja neviem, prezenčky na nejaké konferencie, alebo ja neviem, akože, čo môže robiť 90 ľudí na ministerstve školstva. Všetko ostatné si riešia regióny. Hej, a tam proste začína tá súťaž a skutočne fínske školstvo je ukážkové, že jednoducho všetci sa tam chodia pozerať, ale nikto sa nepozrie na ten štrukturálny rozdiel ako medzi nami a tým Fínskom. Ale tých príkladov je extrémne veľa, akože v tom školstve sa to krásne meria, ako naozaj, že tam OECD spravilo prekrásny graf, že jednoducho bez výnimky, jednoducho čím je krajina viac akože fiškálne decentralizovanejšia, alebo tie kompetencie sú na nižšej úrovni, čo sa týka školstva, tak jednoducho má lepšie výsledky v PISA testovaní. A to PISA testovanie to je jeden z mála parametrov, ktorý je akože unifikovaný a dá sa porovnávať ako v zdravotníctve. Možno to není tak ľahko porovnateľné, ale v tom školstve je to akože relatívne presné.
Vy ste v jednom z tých videí spomínali príklad vášho prapradetka, ktorý pracoval v Mexiku ešte v dobe, keď to tam bolo akože trendy, že Mexiko bolo možno na takej úrovni ako USA. No ale medzi tým sa niečo zmenilo a to trošku aj sa vraciame k tej konferencii, ktorá prebehla pred rokom, lebo sme tu mali zástupcu ministerstva MIRI, ministerstvo informatizácie, investícií a regionálneho rozvoja. A on hovoril, že práve vytvorili také nejaké úmre, neviem ako nejaké územie mestského rozvoja, kde vlastne postupne z toho centra dávali peniaze. A podobne to ale funguje aj v tom Mexiku, že tam vlastne, povedzte nám o tom, že ako to funguje, že tam dávajú veľa peňazí do regiónov, ale nejakým spôsobom to nefunguje. Prečo?
Áno, Mexiko je úplne krásny príklad, kde sa dostaneme, ak v tomto systéme budeme pokračovať. A to nie je, že sa môžeme dostať, my sa tam skutočne dostaneme, pretože ako všetko tomu nasvedčuje vlastne. Mexiko je krajina, ktorá od nejakých 80. rokov extrémne zvýšila vlastne podiel peňazí pre regióny. Akože naozaj, že oni dávajú od toho 1980 do dneška nejakých, myslím, že 4-krát viac peňazí do regiónov ako k pomeru k HDP. A vôbec sa im to neodráža na napríklad na indexe regionálnych rozdielov. Hej, oni sa tam, ako sú úplne najhorší, ako zo všetkých 38 krajín OECD. My sme mimochodom tesne za nimi, ako o dosť menšia krajina, hej, že Mexiko má 120 miliónov obyvateľov. A máme podobné regionálne rozdiely, hej, ako nejaké Mexico City oproti džungli, takže Bratislava oproti Lučencu alebo oproti túto veľkému Krtišu je niečo podobné. Prečo to tak je? Hej? Mexiko vlastne väčšinu peňazí, 85%, dáva skrze transfery. To znamená, že centrálna vláda v Mexico City, ktorá možno veľakrát v tej džungli ani nebola, rozhoduje o tom, že ako tie peniaze majú byť použité. Neexistuje tam vlastne spätná väzba. Hej, že spätná väzba znamená to, že keď ten, napríklad v tom Dánsku to funguje, že keď ten politik tie peniaze využije zle, alebo spraví napríklad neefektívnu tú vysokú školu, bude proste produkovať nekvalitných študentov, tak jednoducho ako ten študent tam nepríde študovať a podnikateľ nebude proste motivovaný tam založiť podnik v blízkosti a jeho to bude bolieť. Akože jeho bude bolieť to, že nebude mať tie dane v tej kasičke svojej. V Mexiku to nikoho nebolí a nebolí to ani na Slovensku nikoho. Takže Mexiko dáva akože k HDP 2,5-krát viac peňazí ako Slovensko, ako do regiónov, ale vlastne má tie regionálne rozdiely. Takže není to o tom, že iba za každú cenu dávať viac peňazí do regiónov. Naozaj, že skutočne, že najpodstatnejšie je tá spätná väzba. Naozaj, že nech existujú regióny, kde jednoducho možno tie služby nebudú také, ako v tých nejakých rozvinutých regiónoch, ale tie regióny by mali platiť teda relevantne nižšie dane, ale hlavne tie dane by si mali sami vedieť nastaviť. A tam prebiehajú vlastne tie procesy toho rozhodovania. A tam je ten učiaci sa systém, ako aj Juraj hovoril.
Pán Karpiš, aká je taká podľa vás teda ideálna mierka toho rozhodovania? Kam až dokáže ten občan dovidieť a prečo aj, dajme tomu, politik, ktorý má dobré úmysly, nevie v tom regióne tie peniaze tak rozdistribuovať, aby to prinieslo nejaké pozdvihnutie?
Tá decentralizácia vychádza vlastne z konkurencie, že my sa snažíme vo verejnej správe použiť faktor, ktorý tak dobre funguje, keď sa produkujú jogurty alebo autá. Že keď niekto produkuje zlý jogurt alebo drahý jogurt, tak si to nekúpim. Jasné, že vo verejnej správe sa toto nedá úplne zreplikovať, ale je to bližšie, že tá samospráva môže konkurovať opäť cenou, to je tá sadzba tej dane alebo tá výška, efektívna výška dane, a kvalitou, teda čo poskytuje. A nebudú všetky tie samosprávy, nemôžu byť rovnaké, že nemôžu byť rovnako drahé, že nezmysel, že niekto žijúci tu platí rovnako vysoké dane ako ten, kto žije v Bratislave, lebo dostáva rádovo iné verejné služby. Už len z tohto hľadiska je dnešný systém nezmyselný. Čiže tá decentralizácia sa snaží o niečo menej akože znížiť tento rozdiel a to netreba chápať tak, že tie chudobné regióny, keďže tu je slabá daňová sila, tak ako zákapu, lebo tu nebudú žiadne verejné služby. Ono, akokoľvek radikálny decentralizačný model, s ktorým pracujeme, o ktorom rozmýšľame, má v sebe aj nejaké vyrovnávacie systémy. Že jeden je ako vyrovnávanie tej daňovej sily toho regiónu, že sa nastaví nejaký priemer pre Slovensko, kto má nižšiu silu, tomu všetci ostatní sa skladajú a doplácajú, kto má vyššiu silu, tak on ako keby dopláca ostatným. A potom sa kompenzujú nejaké historické ťarchie, geografické ťarchie. Keď má niekto, Michalovci, ak majú ekologickú záťaž obrovskú historickú, tak ich nenecháme na pospas im osudu, ale urobí sa na to redistribučný fond. Čiže tá solidarita v rámci Slovenska tam ostáva, akurát sa tam zavádza ten prvok súťaženia od toho občana kvalitou a cenou. Že tuto ako keď župan Banskobystrického kraja nastaví super podmienky, ja sa presťahujem cez ten kopec. Presťahujem tú firmu, presťahujem tých zamestnancov a viem, že mám to lacnejšie, mám to lepšie. Jasné, že až po nejakej dobe, akože keď vidím, že naozaj na tom Liptove sa neučí ten zlý kandidát, ktorého sme tu už ukázali, zvolia mi ho druhýkrát, tak ja už si poviem, že teda ako nemením to ako tolerovať a hlasujem nohami. A v rámci toho Slovenska to není až také ťažké. A už len potenciál možností občanov ako hlasovať nohami podľa mňa robí z tých politikov trošku akože milších ľudí. Je trošku ľudí, ktorí sa viac zaujímajú o tom, o tie aktuálne problémy v danom regióne. Lebo opäť tá Bratislava tým, že Bratislava je jeden z najbohatších regiónov v rámci Európskej únie, ako v rámci Európskej únie. Je to, akože tí ľudia majú úplne iné problémy ako ľudia vo zvyšku Slovenska. Čiže tá naša reforma, alebo to, o čom rozmýšľame, tá pokračovanie v tej reforme, ktorá tu ináč bola začatá pred, ja neviem, koľko to je už, 14 rokov alebo koľko, má za cieľ akože trošku rozmielniť tie politiky, tie federálne politiky. Akože stále tu zostáva samozrejme úloha pre ten štát. Ten štát by mal mať úlohu auditora, úlohu policajta, úlohu toho, keď ja v samospráve má ten môj politik samosprávny, nepočúva, robí mi zle, tak ja sa otočím na ten štát a ten štát povie, že počuj túto, akože nedodržiavate tam v tej samospráve to a to a to, neposkytujete veci, ktoré by ste mali poskytovať a zriadi nápravu. Čiže v tom spočíva tie miestne veci, miestne problémy by sa mali riešiť tam, kde vznikajú a kde sú informácie o optimálnom riešení, ale tie plošné veci ako ja neviem, obrana, možno diaľnice a takéto infraštruktúrálne väčšie veci by mali zostať tam hore. Ale jasné, že častá námietka je, že teda, ale z čoho to zaplatíme? V optimistickom pohľade je tá reforma neutrálna de facto. Že to nejde o to, že minieme viac, my to len iným spôsobom prerozdelíme. Ani nie, že prerozdelíme. My to necháme tam, kde, veľkú časť to necháme tam, kde to vzniká a necháme to rozhodovať tých ľudí, ktorí sú v tom regióne, kde to vzniká.
Vy ste narazili na komunálnu reformu Viktora Nižňanského, takže hovoríte, že taký plán tu bol, niekedy v dobe začalo sa a niekde sa to zaseklo, že nejaký ten prenos kompetencií predsa len nastal, máme tu kraje a tak ďalej, ale neišlo to až tam, kde to bolo plánované, sa to už na to nemali politickú silu?
Vtedy v tom období zastavilo viacero reforiem, to nebolo len toto, reforma zdravotníctva vlastne sa zmrazila a zostala v takom ako divnom limbe, kde sa nejak neustalili tie nastavenia motivácií. Ale viac menej táto reforma, tá decentralizačná, podľa mňa zastavila v tom, že tie kraje a tie samosprávy dostali možnosť súťažiť v nejakom malom výseku tých verejných služieb, že naozaj majú školy na starosti a majú niektoré iné právomoci, ale malým linkom výseku, že ľudia stále žijú v omyle, že tí naši politici v samospráve si myslia, že môžu viac, ako oni v skutočnosti môžu. Ale čo sa vôbec nespravilo, bola tá súťaž v tej cene. Lebo konkurencia funguje vtedy, keď existuje súťaž v kvalite a súťaž v cene. Ale súťaž v cene neprebehla. To je práve tá daňová autonómia. Že nechať tým samosprávam niektoré dane, ktoré na ktoré oni majú vplyv na ich výšku a potom majú ten výnos toho. Že tým sa internalizujú niektoré externality toho politického procesu. Opäť postaví sa drahá zlá cesta, tak ja, ktorý tam bývam, ktorý to platím, ma to trápi o mnoho viac. Že keď to rozhodne niekto v Bratislave, tak ja neviem, kto to rozhodol, ja neviem, jak ho mám odvoliť. Keď to rozhodne môj primátor, môj starosta a ja vidím, že je drahá a zlá, tak mňa to trápi viac.
Tak sa potom bojí chodiť po chodníkoch.
Ako je veľká pravdepodobnosť, že jeho deti chodia do školy, kde chodia moje deti. Je veľká pravdepodobnosť, že sa stretneme v rovnakej kaviarni alebo v rovnakej krčme. Čiže už len tieto neformálne možnosti tlaku na tých politikov sú mnoho väčšia. Opäť, vo svete to funguje, že v tom Švajčiarsku vybájnenom, ktorý nám sľuboval Mečiar, a tam sú profesionálni úradníci, tam sú úradníci, ktorí zostávajú naprieč akože tými politickými zástupcami, že tam sú úradníci, ktorých si tie samosprávy navzájom požičiavajú alebo hajrujú, lebo sú to špecialisti. A tam vedia, že keď sa niečo spraví draho a zle, že to ich boli, lebo im sa tá daňová sadzba vypočíta na základe toho. Opäť musím spomenúť príklad môjho známeho, býva v kantone Švic a sa mi chválil, že mu vracajú dane. Ja som nechápal, že akože vracajú dane. A tam to funguje tak, že ten kanton má nejaké ciele na dané obdobie, daný rok, odhadne daňovú bázu a podľa toho nastaví daňovú sadzbu. Hej. Tá daňová sadzba sa tam mení z roka na rok. No a v danom roku vybrali viac, lebo sa tam presťahoval nejaký bohatý podnikateľ, tak všetkým ľuďom vrátili tie dane, lebo oni splnili tie svoje objektívne zadefinované ciele na daný rok, mali na to dosť vybrané, lebo dodržiavali rozpočty a boli za to zodpovední. No a tí ľudia dostali vrátené dane. To nie je ak tuto, že v decembri na každom ministerstve prebiehajú preteky na to, aby domíňať kapitolu, lebo ak nedomíňame a nám tam niečo zostane, tak budúci rok nám dajú menej, lebo vedia, že my to nepotrebujeme. Čiže trošku akože tie peniaze, opäť peniaze a právomoci viac k tomu človeku a potom je väčšia pravdepodobnosť, že to bude trošku efektívnejšie.
Že ich tam nenapadlo spraviť nejaký prorodinný balíček, keď mali takto...
Tlačovku a nové dávky, samozrejme. No.
Pán Mužila, vy ste hovorili o tom, že by ste ako podnikateľ a ako zástupca podnikateľov potrebovali napríklad nejaké reformy v školstve, že na to tlačíte. Ako je to s tými investíciami? Hodili by sa vám na rôzne podnikateľské projekty aj takéto nejaké investície? Funguje toto z hľadiska tej centrálnej úrovne, alebo tiež by sa to dalo lepšie rozdeliť, ak by to rozdeľoval niekto bližšie k vám?
No, toto je asi najväčší problém dneska na Slovensku. Ja môžem hovoriť o sebe, o našej spoločnosti, ale samozrejme, myslím, že sa to prenáša aj na ďalších podnikateľov. Máme pripravených dneska...
Kľudne povedzte, lebo možno, že niektorí z vás nepoznajú, tak povedzte, čo robíte, koľko máte zamestnancov, kde pôsobíte?
Asi ma tu väčšina z ľudí pozná. Som spoločnosť Agroce z Slovakia, pôsobíme v Lučineckom okrese, konkrétne v dedinke na konci sveta vo Veľkých Dravciach. Vyrábame a sme s jedným z lídrov ako výrobcov substrátov, hnojív, zahradkárskych potrieb v strednej a južnej Európe. A
koľko máte zamestnancov?
Dneska máme 100 zamestnancov, pohybuje sa to plus minus nejakých pár, 5,
okay, 100. Tak
áno, aby to bolo jasné. Samozrejme, ideme do inovácií technologických, kde sa snažíme zvyšovať produktivitu práce. My dneska, môžem povedať ako príklad, za posledné 3 roky sme zvýšili výrobu a odbyt našich produktov s tým istým počtom zamestnancov. To znamená, že investovali sme do technológií, investovali sme do digitalizácie procesov, máme nový software, ktorým ovládame mnoho oblastí. A toto je jedna z ciest, aby sme vlastne sa vyhli tým problémom, ktoré tu sú, treba s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. A to nie len v tých manažerských špeciálnych profesiách, ale aj v tých úplne triviálnych, zohnať vozíčkára do výroby alebo operátora stavebných strojov, nakladačov, to je obrovský problém. A dokonca si ich medzi sebou tu na preťahujeme, ako sa ľudovo hovorí v úvodzovkách, v tých pár firmách, ktoré tu na juhu zostali. Ale ja sa vrátim k tým investíciám. Napriek tomu, že máme pripravených kopu projektov, je tu deficit v tom, že na tú prípravu a predprípravu projektovú treba nejaké kapacity. Nie každá firma, ani naša, nemá na to, aby sme mohli zamestnať, ja neviem, dvoch projektových manažérov alebo skupinu projektových manažérov, ktorí nám dokážu pripraviť projekty do takého štádia, aby mohli byť treba spolufinancované z európskych štrukturálnych fondov alebo z iných grantových schém, ktorých dneska na Slovensku máme. A tu je ten zásadný problém, že aj keď minulí vládni predstavitelia z tých prostriedkov, ktoré sem prišli, očerpali, ja tu nechcem pomenovať skutočnými slovami, hej, lebo sa hanbím za to, že sa to v takej miere a toľko na Slovensku dialo, tak dneska je strach tie prostriedky použiť, aby tí úradníci sa boja totižto. Či nevytvoril sa systém, ktorým by sme sa dostali k týmto cudzím zdrojom, ktoré dneska tu sú. A skutočne na úrovni vlády aj obchodnej komory prebiehajú rokovania, ako tieto prostriedky, ktoré tu sú, efektívne použiť, ktoré sú k dispozícii v štáte, tak, aby nevzniklo podozrenie, že je niekto skorumpovaný, že sa z toho niekde oddelí to alebo tamto. Takže to je zásadný problém a pritom naozaj tých zdrojov je tu obrovský prebytok, by som povedal. Dneska máme k dispozícii z tých len troch základných zdrojov zhruba 20 miliard eur na rozvoj. Program Slovensko, plán obnovy a plán spravodlivé transformácie. To sú tri základné zdroje, keď opomeniem ďalšie drobné grantové schémy, ktoré sú tu z iných zdrojov.
A teraz sa bavíme o tom súčasnom systéme.
Áno.
Že teda, ako by ste si to predstavovali vy? Keď sa bavíme, ste v Aliancii za silné regióny, ako by ste si to predstavovali ponovom? Na čo budete tlačiť ako komora?
My sme sami pred niekoľkými rokmi, už troma konkrétne, pripravili regionálne inovačné centrum, ktoré by bolo schopné poskytovať služby pre malých a stredných podnikateľov v tom regióne s cieľom práve pripraviť a pomôcť im pripraviť projekty, ktoré by mohli sami zrealizovať.
Takže vy sami ste ako podnikatelia dali niečo takéto dokopy?
Už nie ako podnikatelia, sa dali dokopy aj s tými regionálnymi dejateľmi. Sú tu ďalší, sme spomínali Kojnokovcov, keď hovorím o regióne, ale pripojili sa k nám ďalší, aj komunálni politicky. Nechcem ich teraz menovať, aby to nevyzeralo, že si prihrievam polievočku, ale vytvorili sme skupinu, ktorá podporuje práve túto tvorbu, ale bohužiaľ doteraz sme to nedokázali za toto obdobie vyfinancovať, aby sme si tam zamestnali nejakých projektových manažerov, ktorí by mohli túto činnosť robiť. Ja poviem osobne, posledný rok sa snažím to vyfinancovať zo zdrojov našej spoločnosti, aby sme vôbec prežili, aby sme nemuseli toto regionálne inovačné centrum zrušiť. Takže to je iniciatíva nad rámec všetkých vecí, ale chceme to zachovať. A práve tu vznikajú ďalšie momenty práve a to, že vieme, že sa musíme spájať dohromady, aby sme systémovo pripravili možnosti práve pre využitie týchto cudzích zdrojov, ale to všetko musí byť za predpokladu naozaj spolupráce o tom, že to vidia tí politici a nielen vrcholoví, ale aj komunálni, že treba tejto oblasti pomôcť a treba práve aj týmto spôsobom zrovnávať tie obrovské regionálne rozdiely. Takže zdroje sú, máme projekty, vieme ako na to, treba porozumenie a zaviesť systém ďalší do toho celého.
Dobre, teraz ešte spravíme jedno také finálne koliečko a potom budete mať možnosť aj sa opýtať nejaké krátke otázky našich panelistov. Pán Kojnok, vy ste teda jedným zo zakladateľov Aliancie za silné regióny. Ako na to reagujú teda aktéri, ktorí ste už presvedčili, prípadne tí, ktorí ste nepresvedčili? Uvedomuje si ako keby sám tento región tú potrebu, alebo ste len nejakí vizionári, ktorých až tak nepočúvajú?
Áno, taktože to, čo sme dneska hovorili, ja myslím, že ľudia z nášho regiónu ako tieto veci chápu. Možno vnímajú skôr tie dôsledky toho systému, ktorý je tu nastavený. Možno nie sú jasné tie príčiny, preto vlastne vznikol aj výkrik z regiónu, alebo aj ten seriál, čo si spomenul, ten seriál Otvor oči s Danom, kde vlastne sa snažíme akože tie následky prepojiť s tými príčinami. A myslím, že vysvetliť presun kompetencií na nižšiu úroveň ako človeku z takto chudobného regiónu trvá skutočne že pár desiatok sekúnd. Akože tí ľudia tomu chápu. Na druhej strane, keď to vysvetľujeme ľuďom z tých bohatších regiónov alebo proste aktérom, povedzme, že vo vláde alebo na ministerstvách, tak to je akože skutočne ťažké. Ako nemajú, oni si vôbec neuvedomujú, aké obrovské regionálne rozdiely tu existujú. Oni si neuvedomujú, že tá Bratislava, že to je proste akože že bublina, hej, to je také slovo, že haha, hej, že bublina, ale ono to je akože ako v tom najpravozmyslejšom slova zmysle, akože bublina, že ten rozdiel je tak obrovský, že ako nevedia si to predstaviť. Takže je veľký rozdiel, že či to vysvetľujeme ako človeku, kto má tú kožu nasadenú v tom regióne, alebo či proste človeku, ktorý sem príde, ja neviem, na nejaký výlet na 2 dní a vidí, že však máte tu aj auta a chodíte tu, akože čo chcete, ako hej. Takže, ale ja by som ešte zareagoval na vláda, že ono vlastne aj na minulej konferencii tu pán Velič spomínal, že...
To bol teda štátny, je stále štátny tajomník na ministerstve informatizácie, investícií a regionálneho rozvoja.
Áno. Tu spomínal teda, že tie financie pôjdu viac skrze regióny, ako išli v tom minulom období. Ako to je pravda. Akože ja absolútne súhlasím. Idú viac, ale idú stále trikrát menej, ako ide v druhej po nás krajine, ktorá dáva najmenej peňazí do regiónu. Akože to je úplne, akože nekorešponduje to s tými regionálnymi rozdielmi. Akože čím má krajina väčšie regionálne rozdiely, tým by mala teda tie peniaze viac tlačiť skrze tie obce, skrze napríklad tie vúcky. A dneska vidíme vlastne pravý opak. Vlastne. My dávame cez ten program Slovensko, čo Vlado vlastne spomínal, dávame iba nejakých 8-10% skrze regióny. A druhá krajina, ktorá dáva najmenej, je Maďarsko, ktorá dáva 22 alebo 24%. Takže to je akože obrovský, obrovský rozdiel a tam vidíme to, že jednoducho, že tam není tá priama spätná väzba, že napríklad Banskobystrický kraj má perfektné projekty pripravené, pripravujú ich proste roky a veci sa zmenia zo dňa na deň a zrazu proste celá tá príprava akože môže výjsť na zmar, ako, hej? A pri tom, že sú to projekty z dola, je to proste, je tam tá spätná väzba, debatuje sa tu proste podnikateľská obec, neziskovky, komunál, aktivisti, proste naozaj, že školstvo regionálne, akože celé to je ako postavené z dola, ale príde akože politické rozhodnutie a zrazu to není pravda. A to je obrovský problém akože tejto krajiny a ako ja som na začiatku povedal, že cieľ tejto aliancie je, že spraviť akože tú reformu regiónu, ako spraviť politickú tému. No je akože ja osobne by som v živote nechcel akože niečo riešiť s politikmi alebo čo, ale inak to nejde. Akože naozaj, že ten systém tak veľmi nefunguje, že sa musí nastaviť akože odznova. Takže to iba tak akože na tú reakciu. A veľa, veľa akože tých ľudí z tých bohatých regiónov argumentujú možno aj s tými problémami v tých našich regiónoch. Hej, že je tu ten extrémizmus, je tu proste, sú tu rôzne patologické javy. Hej, že ja to nevyvraciam. Akože ja sa čudujem, že ten extrémizmus nie je ďaleko väčší. Hej, pretože vlastne to, čo sme hovorili na začiatku, čo Juraj hovoril, tých 10% HDP, ten rast teda skrze tú reformu tých regiónov, to sa dá akože rôzne interpretovať, akože to je v prvom rade ten rast tých 10%, to není rovnomerný rast, hej, že v nejakom takom akože makropohľade to vyzerá, že dobehneme napríklad Portugalsko, ale reálne akože ten rast by nebol rovnomerný akože v tých jednotlivých regiónoch. Ono ten rast by sa prejavil hlavne v tých chudobných regiónoch, vlastne na tom dobiehaní, hej, že Banskobystrický kraj by pravdepodobne rástol viac ako 30%, čo je proste ako, akokoľvek by tá reforma bola dlhá, tak to je čínsky rast, akože, hej, že nejaký takýto rast mala Čína, hej, že my by sme takýto rast mohli dosiahnuť, hej, ale ono sa to dá interpretovať aj naopak, ono sa to dá interpretovať tak, že to je daň za centralizáciu, že proste Banskobystrický kraj platí, ja neviem, 35% HDP za to, že táto krajina je centralizovaná. Hej? A keď platíte 35% HDP za to, že nejaký proste magor v Bratislave rozhoduje o veciach, o ktorých by nemal rozhodovať, tak z toho potom vplynú tie patologické javy. A ľudia to možno nevedia tak opísať, hej? Oni nevedia, že proste ten systém im nevyhovuje, hej? Ale oni proste volia ten antisystém a je to na základe tohto, hej? Takže takto sa nejak na to akože pozeráme. A to je vlastne aj to vysvetlenie, že prečo to politické riešenie, no preto to, hej? Ako nejak akože z našej vlastnej iniciatívy by sme do toho nikdy nešli, ale vidíme, že toto je proste to riešenie.
Pán Mužila?
Ja som viac menej chcel len potvrdiť, potom skoro doplnil to, čo som chcel povedať, ale skoro 2 roky sme sa trápili s tvorbou integrovanej územnej stratégie na území Banskobystrického kraja. Zapojil sa do toho mnoho aktérov z regiónov na základe toho, že nová vláda prišla s variantou decentralizačnou, že čas prostriedkov z plánu rozvoja dá do kompetencií regiónov. No, skutočnosť je tá istá vláda, ešte ani neodišla, a skutočnosť po tých 2 a 2,5 rokoch je úplne iná. Dneska tie veci, ktoré vtedy platili, neplatia. Dneska sa vytvárajú znovu iné podmienky schvaľovania týchto prostriedkov, ktoré boli viac menej dané do regiónov, a už o nich chce takisto rozhodovať centrálna vláda. To znamená, že aj tá malinká iskrička, tá malinká vízia, to svetielko nám zhasína pomaly, pretože ten centralizmus sa prejavuje na každej čiare. Ja to ďalej nebudem rozoberať, lebo je to znovu tá tendencia, ktorú potrebujeme riešiť.
A pán Karpiš, vy ste boli vo viacerých poradných zboroch, aj ste teda tejto vlády, komunikujete aj s politikmi naprieč spektrom už nejakú dobu. Prečo je tam taká tá potreba všetko ovládať a rozhodovať o tých peniazoch? Ako ono je, tá odpoveď je ako keby môže byť aj jednoduchá, môže byť aj zložitá, keď možno ste im predkladali tieto myšlienky a demonstrovali ste im to na nejakých konkrétnych číslach a dátach.
Ja už teda nie som, ono sa to tak nejak rozplynulo, tie krízové rady, a možno ako formálne ešte som, ale už nie som. Ale teda, aby som odpovedal na otázku, no ten politik, ako keď je v procese tej kampane, tak má tendenciu načúvať a má tendenciu reflektovať problémy teda niektorých ľudí, ktorých chce ovplyvniť. Ale potom, keď má už tú moc, tak je mu ťažko vypúšťať vlastný rybník, aby som to teda takto popísal touto metaforou, že, a ja tomu rozumiem, lebo keď je to náhodou politik, ktorý chce aj dobre ostatným, tak on má pocit, že vie, ako má na to ísť a on chce dobre, či on chce ovplyvniť to, akým spôsobom sa tie prostriedky rozdeľujú, čiže má prirodzenú tendenciu centralizovať tú moc a nejakým spôsobom to manažovať. Naposledy tu bol pán štátny tajomník, on bol pekný príklad, to však aj on chcel pomôcť tým regiónom, máme nové ministerstvo na pomoc regiónom, sa učíš to povedať, ale vlastne zmyslom toho ministerstva je pomoc regiónom, ale jak počúvam teda skúsenosti z regiónov, tak vzniklo ministerstvo, ale regiónom sa nejak nepridalo, alebo neprišli sem tie financie, tie kompetencie. A vôbec, však ja pôsobím v treťom sektore, tam sedíme v tej Bratislave, my tiež máme pocit, že sme tam najdôležitejšie, že akože sedím tam pod tým parlamentom, občas tam zájdem, porozprávam sa s tými riaditeľmi Zemegule. A vôbec akože ten tretí sektor presvedčovať, alebo novinárov presvedčovať, že by sme sa mali vzdať tej našej moci, lebo keby zbehla tá reforma, tak ako aj ja, ako keď lobujem za tie lepšie riešenia a snažím sa akože tým politikom predávať riešenia, ja by som musel sadnúť do vlaku a musel by som chodiť po tých regiónoch a tie moje riešenia ponúkať zrazu veľa politikom. To by nestačilo zájsť do tej parlamentky, sadnúť si tam na ten obec s tým politikom a dohodnúť sa s ním. Čiže ja rozumiem, že tá moc nikdy nemá tendenciu sa ako vracať späť. Akože má vždy tendenciu sa kumulovať, ale nikdy nemá tendenciu sa znova vracať späť. A najmä teda, keď sú peniaze, lebo keď sú peniaze, tak keď rozdávate tie peniaze, tak tým kumulujete tú moc. Čiže ja jedinú šancu vidím v tom, že tých peňazí bude menej a nebude iné riešenie. A naozaj akože nevidím, opäť pôsobím 15 rokov, máme návrhy rôznych reforiem, sociálny systém, zdravotníctvo, fiškál, ale toto považujem za, ja to všetko považujem za drobné zmeny. Podľa mňa za tých 15 rokov moja skúsenosť vraví, že keď nezmeníme spôsob rozdelenia tých financií, tých kompetencií a nevrátime to späť tým ľuďom, tak ako nič sa zásadne nezmení a to tam môže prísť aj ten, čo nám najviac slúbi a naozaj chce dobre. Lebo jednoducho nemá tie informácie, nemá pocit pre to, čo je dôležité a nie je tam tá spätná väzba, že keď urobí chybu, tak tí ľudia mu to rovno povedia.
Veľmi pekné slova na záver. Ja sa chcem spýtať, či tu máme nejaké dotazy pre našich panelistov. Nech sa páči. Ak chcete, môžete prejsť aj k pultíku, aby vás bolo počuť. Len vás poprosím, aby to bolo skutočne otázka, pretože ak chcete nejakú myšlienku alebo tak, tak to potom do kuloárov. Takže vás poprosím položiť stručne otázku. Ďakujem pekne.
Koľko mám minútu aspoň času?
Máte minútu, nech sa páči.
Dobre, keďže som dlhoročný starosta obce Malé Zlievce, ja som zažil rôzne formy financovania samosprávy. Tvrdím, že dnešný systém je najlepší, ale ho nastavil Ivan Mikloš a bol nastavený tak, že dobrý hospodár bude mať a ten nezodpovedný nebude mať. No ale potom prišiel etatista a komunista v jednej osobe Robert Fico a zvrátil to presne opačne. Že kto je náš človek, bude mať a ten, kto je zodpovedný, nebude mať. Čo si myslíte o tomto systéme? A mrzí ma, pán Mužila, že ste to nepovedali na plné ústa. Skutočne tu bola obrovská korupcia. Predpokladám, že možno aj teraz je ešte. Dá sa tento systém zvrátiť? Dneska som bol s jedným kolegom starostom, ktorý za Smeru dostal 20 000 a 20% vlastnú domov musel dať. Ale dnes, keď dostal z Míry, z citovaného Míry, tie peniažky, tak jednoducho bol prekvapený, že nikto od neho nič nepýtal. Takže aj keď kritizujeme túto vládu, asi sa čosi k lepšiemu zmenilo. No a poslednú vec, často ste kritizovali aj pán vicežupan túto vládu, tak môžeme čokoľvek vraveť, ale buďme šťastní, že nemusíme s Harabinom sa učiť spievať Kalinku a tancovať ju a vyvesovať ruské vlajky. Vďaka Bohu aj za to málo dobrého, ale pevne verím, že politici sa musia zmeniť, zlepšiť a do regiónov musí prísť viac peňazí, ako to chcel Ivan Mikloš. 30% malo ostať krajom, 50% štátu a 20% miestnej samosprávy. Potom by sme boli silní hospodári. Ďakujem veľmi pekne. Tak verím, že mi odpoviete na tú korupciu a na tento systém financovania. Ďakujem veľmi pekne.
A budem rád, keď tu zostanete aj na druhý panel, kde sa budú už baviť priamo panelisti, kandidáti do samospráv. Takže nech sa páči, poprosím, kto chcete odpovedať.
Je to veľmi chulostivá téma, nechcem o tom hovoriť, ale skutočne, keď teda som bol vyzvaný, určite v tom predchádzajúcom období pri rozdeľovaní alebo pri získavaní finančných prostriedkov existovala korupcia a museli sa odvádzať nejaké odvody, pravdepodobne politikom, neviem, komu to išlo, to je ťažko povedať. A ja som vďačný za to, že súčasná vláda tieto veci zastavila. Ale bohužiaľ zastavila zo strachu pred prípadnými chybami aj to, že tie prostriedky zastali. Tie prostriedky sa jednoducho nedostávajú tam, kde majú byť, pretože úradníci sa boja. Boja sa akéhokoľvek rozhodnutia a okrem toho prenos zodpovednosti za chybu úradníka má dneska príjemca, to znamená podnikateľ, alebo obec, alebo kdokoľvek iný, kto tie peniaze prijíma. To znamená, že ani jedna, to bola veľmi špatná, to sme vďační za to, že to skončilo, tá etapa predchádzajúca, to obdobie, ale ani táto nie je dobrá, pretože to, čo nám sľubovali, že sa administratívne zjednoduší proces získavania cudzích zdrojov pre rozvoj tých regiónov, to sa bohužiaľ nesplnilo, ba práve opak je pravdou, oveľa ťažšie sú dostupné cudzie zdroje pre podporu regionálneho rozvoja a to je skutočnosť.
Ja ešte te zareagujem. Určite ja s vami súhlasím, tu sme sedeli v Saloniku a ja som obhajoval tú súčasnú vládu, sme sa tak snažili brainstormovať, že teda čo pozitívne a tento aspekt akože toho že sa, ja by som to povedal narovno, že sa menej kradne možno, teda neviem, akože, ale že menej sa kradne a niektorí šli aj do basy. Určite ja neabstrahujem od toho. Ja som bol len sklamaný, že od slušných ľudí, ktorí menej kradnú, som mal väčšie očakávanie ohľadom toho, že človek by tam, tá, ja viem, že na Slovensku by sme mali byť skromní, ale ja od politika nečakám len, že menej kradne, ale že popri svojom ako pôsobení sa snaží zmeniť to Slovensko k lepšiemu alebo nechať iných ľudí zmeniť to Slovensko k lepšiemu. A skôr moje sklamanie spočíva v tomto. Proti tomu, čo urobil Ivan Mikloš, to neurobil Ivan Mikloš, to urobil hlavne pán Nižňanský, ale Ivan Mikloš bol natoľko rozumný, že to zastršil politicky a kapitálom, ktorí šťastí minuli na to, lebo to vôbec nebola populárna reforma vtedy, nebude to ani teraz, ale nebola to ani vtedy. Chodili po Slovensku a často samosprávam vysvetlovali, že im idú pomôcť a často tie samosprávy im neverili, ale nakoniec teda to všetci pochopili a mali viac peňazí. To je určite pozitívne, ja len hovorím, že malo by sa pokračovať a v zlepšovaní nastavenia toho, je, že stále to, čo ide teraz samospráve, je akože ten poklad, ktorý ten, tí centrálni politici stále na to nejak chcú šiahnuť. To už počúvate ten nápad, že akože zoberme im, však oni tam majú veľa, im to rastlo, neviem čo. Ale hlavná, podľa mňa hlavný nedostatok je to, že stále to ide do centra, potom nazad, že sa im to dáva z toho centra, že to nie je v moci tej samosprávy od začiatku a plus, že tá samospráva nemôže nastavať, nemôže konkurovať tou cenou. Je, že opäť podľa mňa cena za verejné služby, ktorých je menej a sú nižšie kvalitné, musí byť nižšia v tých regiónoch, ako je v tom centre alebo niekde, kde sú kvalitnejšie. Lebo inak to, tá spätná väzba potom nefunguje. Čiže určite ja preto to aj nazývam, že pokračovanie v tej reforme, nie je to, že všetko zle sa tu stalo. A opäť na začiatku sme povedali, že ono tie veci, ktoré sa nejak diali a niekto sa zamýšľal, ako to zlepšovať, skončilo pred tými 10-12 rokmi. No.
Jednoducho, nemalo by to byť zdeformovaný prídelový systém.
To je a ešte, základ. To bol pekný príklad. My v Inese sme akože pozorovali napríklad rezerva premiéra, to bol taká akože pokladnička. Rezerva premiéra to znamenalo, čo zobral Fico do limuzíny, keď cestoval po tom Slovensku a tam spravil ihrisko fotbalové, tam zadotoval 200 000 eur na kozy, že tu bude chovať kozy, teda neviem, ako na to prišiel, ale asi niekto mu tam poradil. A samozrejme, že keď ste si pozreli, že kam cestovalo to auto s tou pokladničkou rezervy premiéra, tak to bolo podľa strany, že akože keď to bol smerácky primátor, starosta obce alebo čo, tak tam sa podporoval ten rozvoj a inde nie. A to je úplne na hlavu postavené, že to nemá byť rezerva premiéra, to sú tie peniaze, ktoré ani nemali odísť z toho regiónu do tej rezervy premiéra, aby sa vrácali cez tú limuzínu toho premiéra.
Dobre, máme tu ešte, nech sa páči, a predstavoval by som si to tak, kľudne teda prídite a opäť minútu, dotaz pána starostu bol výborný, tak nech sa páči.
Moje meno je Jaroslav Šálka a som z Technickej univerzity vo Zvolene. No a ako mne sa tá diskusia páčila, a najskôr si dovolím takú jednu kritickú poznámku, lebo ja sa stávim, že keď budú národné voľby, ako do parlamentu, tak tu budú iní politici a budú práve nadávať na tých komunálnych a regionálnych, že akí sú zlí, ale dobre, to si myslím, že patrí k slovenskému koloritu. A ja osobne ale by som chcel položiť dve otázky. A jedna otázka sa týka práve toho policy change. Ako ja súhlasím práve, že tie prvky toho new public management, new governance a decentralizácia a veľmi dobré veci, ale ja osobne si myslím, že ten problém zásadný je dokonca v politickom systéme. Hej? Lebo tu sú strany, ktoré navrhujú, že by sme mali mať dvojkomorový parlament a že to zastúpenie regiónov už v Národnej rade by malo byť vyššie. Tu by sme mali mať nový zákon o politických stranách. Tieto podnikateľské projekty, ktoré tu fungujú ako politické strany, to jednoducho škodí tej demokracii. Čiže ja sa pýtam, čo podľa vás sú tie najdôležitejšie faktory, aby sme tú decentralizáciu, keď ju chcete, urobili. Hej? Lebo si myslím, že tie sú kľúčové a nie sú ani v tom systéme podnikateľskom, ale sú skôr, alebo v regionálnom, ale sú skôr v tom.
Prvá otázka, ďakujeme. A druhá?
No a druhá otázka sa týka, lebo ja som z vysokej školy a aj túto s pánom vicežupánom sme sa rozprávali často a zúčastňujeme sa na tých regionálnych aktivitách, ktoré by mali naštartovať spoluprácu medzi podnikateľským sektorom, samosprávou a výskumnými inštitúciami a podobne. No a ja stále hovorím, že takéto iniciatívy sú naštartované napríklad na národnej úrovni. Ja už nechcem menovať počet tých agentúr národných, ktoré sa tomu venuje. Hej. Teraz, dobre, jedna iniciatíva vznikla na regionálnej úrovni, vidím, že aj Lučenec má podobnú iniciatívu a podobne. A opäť mám pocit, že sa to rozsype z agentúrny všetko a tá, ten konkrétny výsledok z toho, čiže spolupráca podnikateľského sektora, vysokých škôl, dajme tomu, výskumných inštitúcií a tých samospráv sa opäť neuskutoční. Čiže ja by som sa chcel spýtať na to, že možno, že mi môže aj pán vicežupan odpovedať, ale že práve čo s tým ideme robiť, lebo tento problém už riešime, neviem, 5 rokov. Hej. My sa spoliame na to, že bude to regionálne inovačné centrum, lebo my chceme sa do toho zapájať. A my sa do toho zapájame vlastnými silami, ale na jednej strane neexistuje ten sprostredkovateľ, čo by to regionálne centrum mohlo byť, a na druhej strane si myslím, že medzi výskumnými inštitúciami a podnikateľmi vládne veľká nedôvera zatiaľ.
Ďakujeme veľmi pekne za otázky. Tak poďme asi najskôr na tú druhú, čo sa týka toho školstva.
Ja odpoviem na tú druhú, aby som nemusel teda na tú prvú. A nech si kolegovia teda popremýšľajú, lebo tá bola teda ťažšia. V prvom rade, no to Centrum rozvoja inovácií není to agentúra, akože, hej, že to je inštitúcia, ktorá vznikla skutočne ako, ako iniciatíva z dola. Vznikla vlastne tým, že ja som sa vrátil vlastne do regiónu a hľadali sme tu na nejaké také uplatnenie a bolo to vlastne pred voľbami, komunálnymi voľbami, ešte tými minulými. A zistili sme, že je tu dopyt po niečom takom, akože zoznámili sme sa teda s pani primátorkou, ktorá má obrovský kredit za to, že vzniklo toto inovačné centrum, pretože skutočne pomohla nám ako mohla, aj keď teda tie možnosti boli akože značne obmedzené z toho štatútu mesta, ale jednoducho otvorila nám dvere tam, kde mohla a skutočne akože nešlo to ako nejaký diktát od mesta alebo od vúcky alebo od ministerstva nejakých hociakých záležitostí, hej, že vzniklo to ako iniciatíva z dola. Pýtali sme sa podnikateľov, spolupracovali sme s podnikateľmi, hej, že krásny príklad je vlastne spolupráca túto s Vladom Mužilom, kde skutočne, že najskôr sme mali vlastne spoluprácu na konkrétnom projekte, ja nejdem teraz rozvázať, že na čom, ale najskôr sme mali spoluprácu na konkrétnom technologickom projekte a potom až vlastne sme premýšľali, že ako to nejak akože spraviť systematickejšie v rámci toho centra inovácií. Hej, že ono to vznikalo skutočne z dola a ja verím, že ak chcem nadviazať teda na tú prvú otázku, že keď sa tá reforma uskutoční, tak takýchto iniciatív môže byť akože skutočne že stovky na tom území toho regiónu a nebude to také krvopotné, ako my tu teraz 4 roky alebo 3,5 roka to akože potíme krv a je to skutočne održku, hej, čo tu robíme a človek sa proste pýta každého pol roka sám seba, hej, že či sa na to vykašľame alebo či ideme ďalej pokračovať. A že tie iniciatívy budú vznikať prirodzene, hej, že my nie sme vôbec na Slovensku zvyknutí, že niečo tu vzniká z dola, hej. Akože to sú tie akože okuliare toho nášho najúspešnejšieho politika, teda, ktorý tu zanechal najväčší odkaz, to bol ten pán Mečiar, hej, ktorý nám nasadil tie okuliare a my sa stále pozeráme akože na tú krajinu alebo aj na ten systém celý akože s tými jeho okuliarmi, čo sa mu podarilo, že všetci ich máme skutočne ja myslím, že tá reforma prinesie to, že my si tie okuliare dáme dole a že tie veci zrazu sa začnú diať akože tak prirodzenejšie.
Dobre, a teraz neviem, či na tú prvú otázku chcete...
Na tú prvú otázku začnem, lebo ju neviem zodpovedať a dám potom slovo Jurajovi, pretože myslím, že on je kompetentnejší na to. Ale určite k tej prvej otázke je odpoveď taká, že aby to bolo vôbec to, čo tu navrhujeme, aj udržateľné, aj realizovateľné, tak je tu nevyhnutná zmena volebného systému. To znamená parciálny volebný systém, ktorý by zvolil do parlamentu zástupcov regiónov a zároveň zástupcov politických strán. To je všetko, čo k tomu ja viem povedať. Ostatné to povie Juraj.
Ja nie som politológ, že toto... Myslím, že aj pán Nižňanský je presvedčený, že to nejde bez zmeny volebného systému, ale to je mimo moju expertnú oblasť na to, aby som vám toto tu potvrdil alebo vyvratil. Ale viem odpovedať na to v rámci tej prvej otázky, na čo ste sa pýtali, že čo je tá kľúčová vec v tej reforme. Tá kľúčová vec je tá daňová autonómia, že to je to, čo ešte nemáme, že my už máme ako nejaké prerozdelenie, bol tam nejaký prenos funkcií na tú samosprávu, ale podľa mňa tá kľúčová vec je tá autonómia. A potom, aby sme si, že vy ste zástupca teda vysokej školy a že nechcete si predstaviť, že sa to teraz úplne rozbije, neviem čo, že to nie je nutne ako obsahom tej reformy. Že v tej reforme sú ešte dva pohľady na to, že čo tá decentralizácia vlastne znamená, že čo je tá najmenšia jednotka. A jeden prístup je, že sa pozeráte na tie hranice, že sa snažíte nakresliť, či už župy tu bol taký, akože, že sa počítali župy, že čo je prirodzene historicky, neviem čo, alebo okresy, alebo že niekde kreslíte tie hranice. Mne sa viac páči prístup, že vy to dáte úplne dole, že na tie jednotky, buď mestské regióny alebo obce, a oni potom kreujú v rámci tých funkcií, ktoré majú poskytovať tie regióny, že vy môžete mať niektoré obce alebo niektoré mesta spolupracujúce napríklad v tom školstve a zároveň to isté mesto môže spolupracovať v doprave alebo v nejakej inej funkcii s inými obcami. Že nemusíte nutne ísť po tej geografickej hranici toho, ale môžete sa pozrieť na to, že kde najviac dáva zmysel spolupráca a tak zadefinovať buď združením tých obcí, združením miest ten daný región. Hej. Ale opäť to je... že mne príde, že vôbec sa začať baviť o takýchto veciach. Treba, ja nemám ten výsledný najlepší model, ktorý vám poviem, a takto to musí byť a všetko bude fungovať lepšie a nebude vojna a budeme sa mať radi všetci. Ale dá sa rozmýšľať akože v týchto dvoch ako škálach alebo dimenziách o tom. A napríklad tie vysoké školy, samozrejme, že to nedáva význam, že dá to na jedno mesto alebo čo je, že tam asi tá prirodzená spolupráca je väčšia ako naprieč akože tým mestom alebo možno aj krajom. Čiže tam nie je ako ten výsledok jasný. Ale k tým zmene volebného systému ako to naozaj do toho si netrúfam.
Zložité. Ja ešte k tej druhej otázke, pretože Daniel povedal k tomu niečo, ale to bola otázka priamo možno aj na podnikateľov ako takých, vôbec na spoluprácu medzi akademickou oblasťou a podnikateľmi. Určite pilotný program z IUSu, ktorý vznikol, vlastne rozvojové inovačné centrum na úrovni kraja, my nechceme suplovať vôbec. My chceme byť súčasťou toho práve a to bolo aj na úrovni takej tej politickej dohodnuté, že chceme sa do tohto projektu začleniť. Ale v žiadnom prípade neoddelujeme, pán profesor, podnikateľov od akademickej oblasti. To znamená, tá veda, výskum, inovácie aj v tejto rovine musia postupovať jednotne, bez nejakých oddelovaní sa. Len toľko k tomu ešte.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ, už teraz nemáme priestor na ďalšie otázky, tak by sme ich nechali do kuloárov, prípadne ešte tu máme budeme tu mať za chvíľku druhú panelovú diskusiu s kandidátmi do komunálnych volieb. Teraz by som vás teda pozval k menšiemu občerstveniu a presne o 16:00 by sme začali tú panelovú diskusiu s kandidátmi. Takže ja za tento panel ďakujem pánovi Danielovi Kojnokovi mladšiemu, Jurajovi Karpišovi a Vladimirovi Mužilovi. Ďakujem, stretneme sa tu o 16:00.